En segðu mér, heldur þú segir ekki litlu stuttu söguna með hallast lín á höfði mín? Bara rétt svo.
Einu sinni voru hjón sem byggu af sektum bæ í íslenskri sveit. Þau hétu Blábleðil og Leppasunda. Þau áttu tvö börn, dreng og stúlku. Drengurinn hét Bokki og stúlkan hét Hallfleða. Nú komu fáir gestir á þennan bæ og enginn fann til þess að nöfn heimilisfólksins væru ekki skemmtileg. En eitt sinn ætlaði heimilisfólki allt til kirkju og þá fór það hugsa það. Nú leiðinlegt að fólkið heyri þessi nöfn og þykir þau kannski ekki skemmtileg. Við skulum ekki nefna hvort hann með nafni þegar við komum til kirkjunar. Og þau bundu þetta nú fastmælum. Og nú segir ekki að því fyrir þau kom til kirkjunar. Og unga stúlkan hafði einhvern höfuðbúnað sem að vistist fara úr ólagi. Drengurinn, bróðurinn segir Hallast lín á höfði þín, Hallfreða systir mín. Og hún svaraði, hafðu þökk fyrir Bokki bróðir, þú sagðir mér til líta minna. Þá segir húsfreyja, Blábleðið minn, heyrir þú hvað börnin okkur segja? Og hann svaraði, Leppasunda, láttu þau þegja? En sagði hann er búinn, það er ekki lengur.